รีวิวเกม Blaster Master Zero 3ตำนานรถถังอวกาศฉบับ2มิติ Blaster Master Zero 3จุดเด่นรูปแบบการเล่น 2D ที่สนุกเหมือนเกมในอดีตแอคชั่นที่เน้นสำรวจที่ทำได้ลงตัวจุดสังเกตเหมาะกับแฟนเกมที่ชอบ 2D จริงๆยากเกินไปสำหรับมือใหม่88หากคุณเกิดทันยุค 80s และทันเล่นเกมบนเครื่องแฟมิคอมคงจะพอจำได้ว่านอกจากซูเปอร์มาริโอ ร็อกแมนหรือคอนทราอีกหนึ่งเกมที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆคือตำนานรถถัง Blaster Master ที่แม้ว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ได้โด่งดังมากมายแต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาที่มันได้รับความนิยมไม่แพ้เกมอื่นเลยและหลังจากมีการปัดฝุ่นเอามาสร้างใหม่ในชื่อ Blaster Master Zero ในที่สุดก็เดินทางมาถึงภาคใหม่ล่าสุดแล้วโดยเกม Blaster Master Zero 3เป็นภาคต่อของการกลับมาเกิดใหม่ที่เรื่องราวในครั้งนี้จะสานต่อจากภาค2โดยหลังจากตัวเอกเจสันได้ผ่านการผจญภัยในห้วงอากาศมาเขาก็ได้เดินทางมาถึงเป้าหมายที่ดวงดาวโซเฟียแต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายจนเป็นการออกต่อสู้อีกครั้งอย่างไรก็ตามเรื่องราวของยัง Blaster Master Zero 3ยังคงเล่าผ่านเรื่องราวโดยทีมงานจากญี่ปุ่นที่มีสิ่งให้ประหลาดใจและจะนำไปสู่จุดจบของซีรีส์ที่มีเส้นทางให้เลือกหลากหลายแบบรับประกันว่าคาดเดากันไม่ถูกแต่หากคุณไม่เคยเล่นซีรีส์นี้มาก่อนก็แนะนำให้เล่นภาค1กับ2ก่อนค่อยเล่นภาค3จะได้ไม่งงกราฟิกแบบคลาสสิกที่ยังไม่เก่าภาพใน Blaster Master Zero 3เหมือนกับ2ภาคแรกที่ใช้แนวทางย้อนยุคจัดเต็มมาแบบดอทพิกเซลแต่ไม่ได้ถึงขนาด8บิตแบบสมัยแฟมิคอมสักทีเดียวเพราะมีการปรับให้ดูดีขึ้นเล็กน้อยดังนั้นก็ไม่ได้ดูเชยมากมายอะไรและผู้สร้างมีการใส่สีสันที่จัดเต็มกว่ารวมทั้งการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ลื่นไหลกว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงแนวทางคลาสสิกของเกมมากดังนั้นการเล่าเรื่องที่ใช้คัตซีนในเกมจะมาพร้อมกับการ์ตูนภาพนิ่งแต่หากเข้าใจแนวทางตั้งแต่ต้นก็คือว่างานด้านภาพของเกมทำออกมาได้ดีงามเช่นเดิมแน่นอนว่าเพลงประกอบก็มาแนวย้อนยุคเหมือนกับกราฟิกใครชอบดนตรีในยุค 80s ที่มาแบบ8บิตต้องชื่นชอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเพลงทีมติดหูเท่ากับภาคก่อนก็ตามส่วนเสียงประกอบก็มาแนวย้อนยุคเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแม้ภาพในเกมจะดูย้อนยุคแบบจัดเต็มแต่ผู้สร้างก็ใส่เสียงภาคของตัวละครเข้ามาด้วยและเป็นต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นที่แฟนๆน่าจะชอบแต่ก็มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษทำให้คนไทยเข้าใจกับรูปแบบการเล่นและเนื้อเรื่องได้ไม่ยากและเรื่องราวของภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์แล้วทำให้มันยิ่งน่าสนใจรูปแบบการเล่นแอคชั่น 2D แบบเมโทรเวเนียเกมเพลย์ที่มองภายนอกแล้วหากคุณไม่เคยเล่นมาก่อนคงจะคิดว่ามันคือแนวแอคชั่นรถถังตะลุยด่านลุยแหลกแบบเมทัลสลักแต่ความจริงแล้ว Blaster Master มีการผสมผสานการแก้ปริศนาในฉากกว้างๆแบบ2มิติเข้าไปด้วยเช่นการต้องออกไปค้นหาอาวุธใหม่มาเพื่อเปิดทางไปต่อหรือที่แฟนเกมเรียกกันว่าแนวเมโทรเวเนียที่ได้รับความนิยมในทุกวันนี้ส่วนใน Blaster Master Zero 3จะไม่ได้มีฉากใหญ่ด่านเดียวแต่เกมจะแบ่งออกเป็นหลายฉากส่วนใหญ่ของเกมเราจะอยู่บนรถถังอวกาศสุดไฮเทคที่กระโดดได้ด้วยและยังสามารถยิงปืนใหญ่ได้หลายทิศทางทำให้มันเหมือนเป็นเกมแอคชั่นตะลุยด่านที่ตัวละครเป็นรถถังอย่างไรก็ตามจุดเด่นของ Blaster Master ตั้งแต่ภาคแรกก็คือการที่ตัวละครที่เป็นมนุษย์สามารถลงจากรถถังเพื่อไปแก้ปริศนาได้แต่ในหลังจากลงจากรถต้องระวังตัวมากเพราะเราจะอ่อนแอมากแค่ตกจากที่สูงนิดหน่อยก็เสียพลังแล้วต้องระมัดระวังกันสุดๆแต่ฉากในเกมจะมีส่วนของตัวละครมนุษย์ที่จะนำเสนอด้วยแอคชั่น2มิติมุมมองด้านบนที่เข้าใจง่ายแน่นอนว่าทั้ง2รูปแบบเราต้องแก้ปริศนาไปพร้อมกับการต่อสู้กับศัตรูด้วยนอกจากนี้ท้ายของฉากจะมีบอสในทั้ง2โหมดให้เราจัดการด้วยทำให้เหมือนกับว่า Blaster Master มี2รูปแบบให้เล่นในเกมเดียวกันเลยฉากซับซ้อนพอควรความยากก็จัดเต็มฉากในเกมก็ออกแบบมาดีตามแนวทางของเกมที่ชื่นชอบมากคือการซอยย่อยออกเป็นด่านตามที่บอกไปข้างต้นทำให้ไม่ต้องมาจดจำอะไรมากแต่ก็ไม่ได้สั้นเกินไปเพราะต้องวนกลับมาเพื่อแก้ปริศนาหรือค้นหาของที่ซ่อนอยู่แต่ก็ไม่ต้องเดินไกลเพราะมีที่เซฟที่สามารถวาร์ปไปมาได้ตลอดโดยจะมีคำบอกใบ้ว่าต้องทำอะไรซึ่งต้องอ่านและตีความกันตลอดการเล่นนอกจากนี้ยังต้องสลับสับเปลี่ยนระหว่างการเล่นเป็นรถถังและมนุษย์กันตลอดทำให้มันไม่น่าเบื่ออีกทั้งความยากของเกมยังอยู่ในระดับสูงพอสมควรซึ่งความจริงหากเทียบกับมาตรฐานเกมยุค 80s ถือว่ากลางๆแต่สำหรับทุกวันนี้ถือว่ายากมากแถมตายแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ที่จุดเซฟอีกทำให้ต้องใช้ฝีมือพอสมควร ส่วนอาวุธในภาคนี้ก็ใส่มาหลายรูปแบบที่มีทั้งอาวุธหลักที่เป็นปืนพื้นฐานยิงได้ไม่จำกัดและอาวุธเสริมที่แทบกว่าแต่จะมีพลังงานจำกัดต้องเก็บค่าพลังเหมือนเติมกระสุนแน่นอนว่ามันมีทั้งปืนของตัวละครที่เป็นมนุษย์เมื่อลงมาจากรถถังด้วยที่ก็มีปืนเทพๆให้ใช้ด้วยเช่นกันโดยเราจะต้องออกค้นหาอาวุธใหม่ที่ซ่อนอยู่ในฉากที่แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งกระสุนที่มีความรุนแรงปืนเลเซอร์ที่ล็อกเป้าได้หรืออาวุธระยะสั้นอย่างแซ่เลเซอร์ด้วยCLSO 6.5 In-game Review วัน 15 มิถุนายน 2021 รีวิวเกม Tiny Island Survival เอาชีวิตรอดบนเกาะร้างอีกหนึ่งเกมที่สุดแห่งการดูดเวลาบนมือถือนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดตัวละครด้วยเช่นการเพิ่มความสามารถของรถถังเช่นทำให้มันลอยตัวกลางอากาศได้แต่ก็มีค่าพลังจำกัดทำให้หากใช้พลังหมดก็ต้องรอให้แถบพลังขึ้นจนเต็มก่อนทำให้ใช้ต่อเนื่องไม่ได้นอกจากนี้ทั้งอาวุธและความสามารถพิเศษจำเป็นต่อการเล่นเพราะมีการออกแบบฉากที่ต้องใช้ท่าที่เกมกำหนดและศัตรูที่มาหลายรูปแบบและมีการแพ้ทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้ผู้เล่นต้องสลับปรับเปลี่ยนกันตลอดการต่อสู้และทีมงานสร้างได้สายโหมดปรับแต่งปุ่มที่ใช้เรียกใช้งานอาวุธและถ้าไม้ตายได้สะดวกกว่าเดิมเข้ามาให้ด้วยส่วนของใหม่ในภาคนี้แม้อาจจะไม่มีใส่เข้ามากมายอะไรแต่ก็พอจะมีให้เห็นในพวกความสามารถใหม่ของตัวเอกที่จะมีไอพ่นที่ติดอยู่ด้านหลังไว้ร่อนกลางอากาศได้ทำให้สามารถกระโดดลงจากที่สูงแล้วไม่เสียพลังชีวิตรวมทั้งงานออกแบบฉากที่มีการใส่ไอเดียแปลกใหม่เข้าไปมากมายไม่ว่าจะเป็นโลกต่างมิติที่มีการเล่นกับฉากสลับแรงดึงดูดรวมทั้งการทะลุมิติไปมาในช่วงท้ายของเกมที่มีการใส่ไอเดียของงานออกแบบฉากในซูเปอร์มาริโอภาค 2D เข้าไปผสมผสานให้ดูแปลกใหม่ด้วยรวมทั้งบอสที่ไม่ได้ออกแบบมาเรียบๆเชยๆเหมือนเกม 2D สมัยก่อนมีการใส่ลูกเล่นของเกม 2 มิติยุคใหม่เข้าไปด้วยโดยรวมแล้วการกลับมาอีกครั้งของเกม Blaster Master Zero 3อาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเรื่องกราฟิกเพราะมันยังใช้แนวทางย้อนยุคแต่เกมเพลย์ถือว่าสนุกแบบจัดเต็มเพราะมันคือแอคชั่น 2D แท้ๆที่ได้รับความนิยมในอดีตมาปรับแต่งให้ทันสมัยด้วยลูกเล่นของเกมยุคใหม่เข้าไปได้อย่างลงตัวแม้ว่าตัวเกมหลักๆจะสั้นไปหน่อยก็ตามแต่เมื่อเทียบกับราคาขายแล้วถือว่ายังพอจะคุ้มค่าน่าเล่นอยู่และถือว่าเป็นอีกเกมแนว 2D ที่สร้างได้โดยทีมงานที่เข้าใจจริงๆไม่ได้แค่อิงตามกระแสย้อนยุคเท่านั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Remaster Broken Porcelain Game สยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Kingdom Hearts Melody of Memory เกมดนตรีจากตำนาน Kingdom Hearts รีวิวเกม Carrion เกมที่ทำให้คุณเป็นสัตว์ประหลาดไล่กินคนรีวิวเกม Cyber Shadow เกม Ninja 8 bit ที่รวมความสนุกในอดีตได้ลงตัว